Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele american George W. Bush a exprimat nemulțumirea față de reținerea aliaților Statelor Unite de a utiliza forța împotriva Irakului, în condițiile în care liderul irachian Saddam Hussein a avut la dispoziție destul timp pentru a se dezarma, dar nu a făcut-o. Bush a răspuns astfel unor sugestii lansate de aliații Statelor Unite, între care Franța și Germania, potrivit cărora vor încerca să împiedice adoptarea unei rezoluții prin care să se declare război Irakului. Astăzi, la Casa Albă, Bush a vorbit despre încercarea permanentă a lui Saddam de a amâna predarea armamentului său de distrugere în masă.
It appears to be a rerun of a bad movie. He's delaying, he's deceiving, he's asking for time.
Pare a fi vorba despre reluarea unui film prost. El recurge la amânări, el înșală, cere timp, se joacă de-a vaței ascunsele cu inspectorii. Un lucru este clar, nu se dezarmează, a afirmat astăzi la Casa Albă președintele american George W. Bush. Între timp, pregătirile americane pentru o posibilă acțiune militară în Irak continuă. Pentagonul a ordonat astăzi ca un număr suplimentar de 37.000 de militari să fie transferați în Orientul Mijlociu, ceea ce ridică numărul total al celor desfășurați în ultima lună la aproximativ 125.000. În contratimp cu președintele Bush, Mohamed El-Baradei, șeful Agenției de Supraveghere Nucleară a ONU, a afirmat că experții Națiunilor Unite mai au nevoie de câteva luni pentru a-și încheia munca în Irak. Iar șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a lăsat să se înțeleagă că raportul pe care îl va prezenta luni în Consiliul de Securitate nu va fi unul definitiv, ci doar unul tranzitoriu. Pe de altă parte, șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a afirmat că Irakul nu a răspuns încă unor întrebări importante, puse de multă vreme.
We feel that the declaration does not answer a great many questions from the past, but we still remain open.
În continuare avem senzația că declarația nu răspunde mai multor întrebări importante din trecut, care rămân astfel încă deschise. Secretarul general ONU Kofi Annan a cerut Coreei de Nord să-și reconsidere decizia de a se retrage din tratatul de neproliferare nucleară. Annan a afirmat că singura soluție viabilă pentru criza nordcoreană poate apărea doar prin intermediul unor mijloace pașnice a dialogului a spiritului de interes mutual. La rândul său, premierul sudcorean Kim Suk-soo a îndemnat astăzi Coreea de Nord să-și abandoneze armamentul nuclear. El a lansat această cerere la începutul unei runde de negocieri de 4 zile la Seul între oficialități din nordul și sudul peninsulei coreene asupra unor chestiuni umanitare și de reconciliere între cele două părți. La rândul său, șeful delegației nordcoreene Kim Ryong-sung a afirmat că cele două Coree ar trebui să-și unească forțele pentru a se opune eforturilor americane de izolare a Phenianului. Totodată, emisarul Rusiei pentru criza nordcoreană, Alexander Losukov, a declarat astăzi că există un oarecare optimism privind soluționarea crizei legate de programul nuclear al Coreei de Nord. Losukov, care a făcut aceste declarații în capitala chineză Beijing, s-a exprimat însă în termeni foarte precauți.
Generally speaking, I think that there is some optimism and...
În general, vorbind, cred că există un oarecare optimism și problema ar putea fi rezolvată, dar asta depinde de cât de pregătite sunt cele două părți, a spus Losukov. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene reuniți la Bruxelles au criticat Germania pentru deficitul său bugetar, care, spun ei, depășește un nivel acceptabil, afirmând că această țară trebuie să pună în aplicare reforme bugetare. Miniștrii au dat publicității o declarație afirmând că această reducere a deficitului bugetar german ar putea fi realizată prin introducerea unor reforme coerente, mai ales la nivelul pieței de muncă, cât de rapid posibil. Uniunea Europeană a acordat Bulgariei 174 de milioane de euro, reprezentând finanțarea parțială pentru 7 proiecte de transport și de mediu. Proiectele, a căror valoare totală este de 240 de milioane de euro, includ 6 stații de purificare a apei pe Dunăre și la Marea Neagră, precum și o autostradă la Sofia. Secretarul executiv al Comunității Statelor Independente, Yuri Iarov, a purtat discuții la Chișinău cu președintele moldovean Vladimir Voronin pe marginea agendei summitului informal al CSI, care urmează să se desfășoare la Kiev, în Ucraina, pe 28 și 29 ianuarie. Pentru Republica Moldova, prioritățile reuniunii de la Kiev sunt de ordin economic, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui moldovean Vladimir Voronin. Mai multe amănunte peste câteva momente în emisiunea Ora Moldovei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Transmitem acum programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Agenda apropiatului summit CSI din Ucraina a fost discutată cu liderii moldoveni la Chișinău de secretarul executiv al comunității Yuri Iarov. Premierul Vasile Tarlev a respins acuzațiile legate de proiectul portului Giurgiulești. Ilie Ilașcu va merge la Tiraspol pentru prima oară de la eliberare în cadrul procesului împotriva Federației Ruse și a Republicii Moldova. Încă un tren cu patrimoniu al fostei armate a 14-a pleacă spre Rusia. Guvernanții comuniști neagă înrăutățirea stării drepturilor omului în Moldova, semnalată de filiala din Chișinău a unei organizații internaționale. Ziarul guvernamental Moldova Suverană consideră că reluarea protestelor opoziției este un eveniment minor care nu va rămâne în istorie. Veți mai putea asculta, printre altele, sinteza actualității internaționale a zilei, agenda culturală și rezultatele primului sondaj sociologic pe internet din Republica Moldova. Apropiatul summit din Ucraina al Comunității Statelor Independente și rezolvarea conflictului transnistrean au dominat agenda vizitei la Chișinău a doi înalți demnitari sosiți de la Moscova. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Alexandru Eftode.
Secretarul executiv al Comunității Statelor Independente, Yuri Iarov, a purtat discuții astăzi la Chișinău cu președintele Vladimir Voronin pe marginea agendei summitului informal al CSI care urmează să se desfășoare la Kiev pe 28 și 29 ianuarie. Potrivit unor surse din Ministerul Ucrainean de Externe, la reuniunea din Kiev, liderii din CSI ar urma să-și expună poziția în legătură cu preluarea de către Ucraina a președinției comunității. Această propunere a fost făcută la summitul CSI de la Chișinău din luna octombrie anul trecut de președintele rus Vladimir Putin. De la înființarea Comunității Statelor Independente în 1991 și până în prezent, președinția acestei organizații a fost deținută doar de Rusia. Pentru Republica Moldova, prioritățile reuniunii de la Kiev sunt de ordin economic, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al președintelui Voronin, Virgiliu Andreev. Potrivit lui, Chișinăul va pleda pentru înființarea unui spațiu economic liber între țările din CSI și a unei piețe energetice comune. Delegația moldoveană va susține formarea unui sistem electroenergetic unic între Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova în vederea exportului de curent electric spre Balcani, a mai declarat purtătorul de cuvânt al șefului statului. El a precizat că Vladimir Voronin are programată o întrevedere bilaterală cu omologul său ucrainean, Leonid Kuchma, în cadrul căreia ar putea aborda chestiunea înființării unor posturi vamale mixte pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene. Subiectul transnistrean a fost abordat astăzi de președintele Voronin în cadrul întrevederii cu ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Vladimir Cijov, care a sosit la Chișinău împreună cu secretarul executiv al CSI. Reuniunea informală a președinților din Comunitatea Statelor Independente a fost programată inițial să aibă loc în orașul Ivano-Frankovsk, situat în vestul Ucrainei, dar a fost transferată ulterior la Kiev din motive tehnice, potrivit unor oficiali ucraineni. Ei au spus că pe aeroportul de la Ivano-Frankovsk nu pot ateriza avioane de tip Il-62, asemenea celui al președintelui rus Vladimir Putin. Mai mult, câțiva șefi de stat au exprimat nemulțumiri în privința infrastructurii hoteliere din această localitate. Presa ucraineană, pe de altă parte, a remarcat că în ajunul summitului partidele de orientare național-democrată au avertizat că vor recurge la acțiuni de protest dacă administrația de la Kiev va convoca reuniunea la Ivano-Frankovsk, unde majoritatea populației se pronunță pentru integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO, și este împotriva Comunității Statelor Independente. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Alexandru. Să adăugăm încă o știre despre relațiile Moldovei cu vecina sa, Ucraina. Agenția ITAR-TASS relatează, citând un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, că operațiunea marcării graniței moldo-ucrainiene va începe la 29 ianuarie în regiunea Cernăuți, unde va fi amplasată prima bornă de frontieră. Reamintim că Moldova și Ucraina și-au delimitat granițele comune în perioada 1995-1999. nouă garnitură de tren cu patrimoniu al fostei armate a 14-a, al treilea transport de acest fel de la începutul anului, se pregătea astăzi să plece spre Rusia din Transnistria. Detalii în relatarea lui Radu Benea.
Garnitura de tren care astăzi a fost inspectată de experții militari ai OSCE și până mâine urmează să plece spre Federația Rusă, este a treia la număr de la începutul acestui an. Ea este alcătuită din 15 vagoane ce conțin, ca și celelalte transporturi de până acum, tehnică inginerească din dotarea grupului operativ de trupe ruse aflate în regiunea transnistreană. Aceeași cantitate de patrimoniu va fi transmisă cu titlu de compensație autoproclamate republici transnistrene, conform înțelegerilor anterioare dintre Moscova și liderii de la Tiraspol. După cum ne-a declarat atașatul militar al ambasadei ruse la Chișinău, Yuri Baikov, deocamdată nu există un grafic al evacuării patrimoniului militar. Ministerul rus al apărării nu a reușit să convină cu liderii separatiști nici asupra graficului de evacuare a arsenalului militar de la Colbasna, unde mai sunt depozitate aproximativ 40.000 de tone de muniții. Pe parcursul anului trecut din Transnistria au fost evacuate doar 4 garnituri de tren, dintre care numai 2 au transportat arme și muniții, deși conform angajamentelor pe care și le-a asumat în noiembrie 1999 la summitul OSCE de la Istanbul, Rusia trebuia să-și retragă până la sfârșitul anului 2002 întreaga sa prezență militară de pe teritoriul Republicii Moldova. Procesul de evacuare a început abia la mijlocul toamnei anului trecut, fiind însă la scurt timp iarăși blocat de către liderii separatiști, după ce a devenit cunoscut un ordin al comandantului statului major al forțelor armate ale Federației Ruse, Anatoli Kvashnin, și potrivit căruia până la sfârșitul anului 2002, grupul operativ de trupe ruse din Transnistria trebuia să fie lichidat. Conform aceluiași ordin, din aproape 2500 de militari ai GOTR, în regiune urma să rămână un contingent de 500 de soldați și ofițeri pentru continuarea operațiunii de menținere a păcii. În așa mod, Rusia anunța că este gata să-și îndeplinească angajamentele de la Istanbul, lucru care însă nu s-a întâmplat. OSCE a fost nevoită să prelungească la reuniunea de la Porto de la sfârșitul anului trecut, cu încă un an termenul de retragere a trupelor și munițiilor rusești. Între timp, liderii transnistreni au anunțat prin agenția oficială de la Tiraspol, Olvea Press, că ar fi primit pe 16 ianuarie o telegramă în care erau informați despre suspendarea pe un termen de 6 luni a ordinului emis de Kvashnin. Potrivit Olvea Press, acțiunea acestui document ar fi fost sistată întrucât nu s-a luat încă o decizie politică în privința retragerii trupelor și munițiilor rusești, iar responsabili de relațiile externe din administrația transnistreană au afirmat că suspendarea ordinului emis de Anatoli Kvashnin încă la 1 octombrie 2002 ar fi fost determinată de deciziile OSCE de la Porto privind prelungirea până la sfârșitul anului 2003 a termenului de retragere a prezenței militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, trupele rusești fiind necesare pentru asigurarea pazei patrimoniului și arsenalului militar. Solicitat de postul nostru de radio, atașatul militar al ambasadei ruse la Chișinău a declarat că nu cunoaște nimic despre suspendarea deciziei privind lichidarea grupului operativ de trupe ruse, iar comandantul acestuia, generalul Boris Sergeev, a declarat presei că nu a primit niciun fel de dispoziție în acest sens din partea statului major al forțelor armate ale Federației Ruse. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Fostul deținut politic de la Tiraspol, senatorul român Ilie Ilașcu, a cerut asociației de la Chișinău, Juriștii pentru Drepturile Omului, să-l reprezinte în procesul de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Federației Ruse și a Republicii Moldova. Cu ocazia procesului, a spus Ilașcu într-o declarație făcută postului nostru de radio, el va merge din nou în Transnistria pentru prima dată de la eliberarea din detenție. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Senatorul român Ilie Ilașcu și doi din cei trei deținuți politici ai regimului separatist de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, și-au angajat un nou avocat în procesul de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, îndreptat împotriva Federației Ruse, care este acuzată de declanșarea războiului de pe Nistru și de comiterea mai multor atrocități în vara anului 1992. Ei vor fi reprezentați de avocatul Vlad Gribincea de la organizația non-guvernamentală Juriștii pentru Drepturile Omului de la Chișinău. Cel de-al treilea încarcerat, Alexandru Leșco, îl are în calitate de avocat pe Alexandru Tănase de la Chișinău. Ilie Ilașcu a declarat pentru Radio Europa Liberă că a apelat la serviciile organizației non-guvernamentale de la Chișinău, deoarece mai mulți avocați de la București au refuzat să participe la proces pe motiv că acesta comportă unele riscuri. Pe de altă parte, senatorul român susține că nu a acceptat avocațiile nici din partea Partidului de Guvernământ din România, Partidul Social Democrat.
Din păcate, care am vrut eu să iau, nu au dorit, pentru că socotul este un proces periculos. În principiu, nu avem la cine mă adresat la București și m-am adresat la această organizație obștească care este condusă de domnul Nădăcevski.
Ilie Ilașcu susține că fostul său avocat, Corneliu Dinu, ar fi fost asasinat la 19 decembrie anul trecut.
La data de 19 decembrie, avocatul meu, care era Corneliu Dinu, a fost omorât în niște circunstanțe suspecte la 28 km nord de București, într-un accident, așa zis accident de circulație.
Senatorul român Ilașcu ne-a spus că în perioada 10-18 martie, la Chișinău și Tiraspol, va avea loc audierea martorilor tuturor părților, adică ai petiționarilor, ai Republicii Moldova și ai Federației Ruse, după care Curtea Europeană pentru Drepturile Omului va lua o decizie definitivă.
Acum se pregătesc aceste audieri. Guvernul Republicii Moldova a fost solicitat de a organiza. Audierile vor avea loc atât la Chișinău cât și la Tiraspol. Ni s-a cerut să depunem copia feruxul actelor din state la curte pentru a le fi reprezentate Federației Ruse, care ne va garanta securitatea și ne vom desplasa la Tiraspol.
Ilie Ilașcu susține că Federația Rusă face presiuni atât asupra petiționarilor cât și asupra autorităților române pentru a împiedica adoptarea unei decizii de CEDO în care Moscova ar fi recunoscută drept parte agresoare în războiul din 1992.
Mulți mă întreabă din ziariști ce doresc eu totuși la Curtea Europeană în primul rând. În primul rând, și am mai spus-o, doresc să se spună adevărul despre acel război de agresiune din 1992, care a fost făcut de către forțele regulate ale armatei a 14 a Federației Ruse împotriva tânărului stat Republica Moldova. Doi, să-mi eliberesc colegii care mai sunt acolo de suferință. Și trei, bineînțeles, vor fi niște reparații, pentru că anii și sănătatea nu ne mai împarce înapoi. Și odată ce Rusia va fi învinuită, la o eventuală câștig al meu, va fi învinuită de atrocitățile care s-au produs, eu cred că colegii mei vor fi eliberați în câteva zile.
Senatorul român consideră că în cazul în care va câștiga procesul de la Strasbourg, atunci sute de persoane din Republica Moldova, ce au avut de suferit în urma războiului din anul 1992, vor depune noi cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Federației Ruse. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Premierul Vasile Tarle va respins acuzațiile formulate de principalul antreprenor al portului de la Giurgiulești, compania Terminal. Directorul adjunct al firmei, Iacob Mogoreanu, l-a acuzat pe șeful executivului că ar avea de gând să vândă în mod ilegal proiectul unei companii rusești care este proprietarul portului maritim Azov și care este și cercetată penal în Rusia. Cum a reacționat premierul Tarlev, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Primul ministru Vasile Tarlev a declarat că negocierile cu potențialii investitori pentru terminalul petrolier de la Giurgiulești sunt efectuate într-un mod transparent, în conformitate cu recomandările Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Berd este în prezent proprietarul acestei întreprinderi declarate în stare de faliment și a acordat guvernului moldovean dreptul de a găsi un cumpărător interesat să finalizeze terminalul de la Giurgiulești. În acest fel, premierul Tarlev a dezmințit acuzațiile lansate de către managerul adjunct al companiei Moldo-Elena Terminal, Iacob Mogoreanu, principalul antreprenor în construcția terminalului petrolier de la Giurgiulești, potrivit căruia șeful executivului ar fi purtat negocieri netransparente cu investitori ruși interesați să preia portul petrolier. Potrivit lui Iacob Mogoreanu, premierul Vasile Tarlev a propus vânzarea terminalului de la Giurgiulești contra sumei de 12 milioane de dolari către o companie rusă, proprietarul căreia a fost cercetat penal în Federația Rusă pentru privatizarea frauduloasă a portului maritim Azov. Mogoreanu a mai declarat că premierul Tarlev a cerut Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordul ca firma rusească să achite prețul proiectului de la Giurgiulești în termen de un an din cauza lipsei de mijloace financiare. Astfel, guvernul și-ar asuma, potrivit reprezentantului companiei Terminal, noi datorii externe de 7 milioane de dolari, care ar urma să fie achitați BERT pentru răscumpărarea totală a investițiilor făcute de bancă în acest proiect. Iată ce a declarat, solicitat de Europa Liberă, primul ministru Vasile Tarlev.
În primul rând, din partea domnului Mogureanu, pe parcursul anilor, mai multe acuzații au parvenit în mai multe direcții. Eu, deci, aceste acuzații nu o cunosc. Probabil că dumneavoastră mai bine o cunoașteți. Eu am să o studiez și am să ne exprim poziția ce ține nemijlocit de acuzațiile domnului Mogureanu. Dar dumneavoastră cunoașteți ferm una cei ce pot astăzi să vă comunic, că, cu regret, ideea terminalului, care a fost lansată mulți ani în urmă, ea nu a fost adusă până la bun sfârșit. Cu regret, au fost valorificați bani mari, în jur de 25 de milioane de dolari, sub garanția guvernului, anume sub construcția acestui terminal. Și astăzi ele sunt suspendate. Nu astăzi, dar de ani de zile. Cunoaște dumneavoastră că stoparea construcției terminalului a fost nu din 2001, de când conducem noi actuala conducere, dar din anii 90, încă sfârșitul anilor 90. De aceea, noi suntem pentru a atrage un investitor strategic, dat fiind faptul că guvernul nu are finanțe de a construi terminalul până la sfârșit, pe de o parte, pe de altă parte, de a construi portul de pasageri și marfar, dar suntem pentru atragerea unui investitor strategic. Noi considerăm și organismele internaționale, inclusiv și BERD-ul și alți acționari care sunt atrași în acest proiect, consideră că este în forma transparentă, normală. Deci, dacă este un investitor din partea domnului Mogureanu sau a dumneavoastră personal, cu propuneri constructive, normale, de a, într-un termen rezonabil, de a construi acest terminal și acest port, noi cu plăcere acceptăm, încă nu-i târziu.
Să amintim că Iacob Mogureanu a declarat postului nostru de radio la finele săptămânii trecute că două scrisori în care companii americane își exprimă intenția de a privatiza terminalul de la Giurgiulești, adresate premierului Vasile Tarlev, rămân deja de 3 săptămâni fără răspuns. Oficial de la reprezentanța Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Chișinău au refuzat să comenteze declarațiile managerului companiei Terminal, Iacob Mogureanu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Așa cum ați putut afla și din emisiunea noastră de ieri, la Chișinău a fost dat publicității un raport al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, pe scurt LADO, în care se arată, printre altele, că în 2002 starea libertăților cetățenești în Republica Moldova s-a înrăutățit în unele privințe. Cum apreciază această tendință autoritățile de la Chișinău și reprezentanții societății civile, este tema relatării următoare primită de la Vlad Țurcanu.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul comunist Mihail Sidorov, a contestat astăzi rezultatele unui studiu elaborat de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, care a constatat că în anul 2002 situația în acest domeniu s-a deteriorat grav. Mihail Sidorov recunoaște că în anul trecut în Republica Moldova au existat cazuri de suprimare a libertăților cetățenești, dar susține că autoritățile comuniste au făcut, citez, mult pentru respectarea drepturilor omului.
Dacă ne vorbim despre problemele apărării drepturilor omului, eu pot să spun că am făcut noi mult. În primul loc, în problemele apărării drepturilor în domeniul patrului vulnerabile, invalizii, pensionarii. Problema apărării drepturilor omului, asta e una de cea mai importante problemă, la care Parlamentul a acordat atenție foarte mare. La sfârșitul 2002, prin hotărârea Parlamentului, a fost aprobat Consiliul Coordonator pentru elaborarea și realizarea Planului Național în domeniul drepturilor omului. Noi nu putem spune că e așa un mod de încălcare grav. Mi se pare că trebuie să fim mai obiectivi. Republica Moldova a făcut în ultimii 5-7 ani foarte mult pentru apărarea drepturilor omului. Noi avem mecanisme. Noi avem Centrul pentru Drepturile Omului, care ocupă nemijlocit, prin lege stabilite. Eu nu spun așa că noi suntem o societate civilă ca o pildă pentru Europa. Dar eu vă spun sincer, eu știu că noi nu suntem cea mai rei în Europa. Noi n-am pierdut nivelul de învățământ, așa? Bine ori rău, dar avem mai mult ca 70.000 de studenți. Oameni vin și la cinema, și la bare, și la restaurante. Trăim!
De altă părere decât cea exprimată de președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov, sunt organizațiile neguvernamentale. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții a câtorva dintre ele au declarat că, în realitate, autoritățile comuniste au încălcat pe parcursul anului trecut, în mod flagrant, drepturile cetățenilor. Directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Staff.
Situația în domeniul respectării drepturilor omului în Moldova în anul 2002 s-a deteriorat. În primul rând, modificările în legislație cu privire la funcționarea sistemului judecătoresc a adus la subminarea independenței funcționării sistemului judecătoresc în Republica Moldova. Cel mai principal garant de funcționare a democrației și a drepturilor omului în Moldova. Un alt aspect este situația cu funcționarea instituțiilor democratice în Moldova. S-a deteriorat la fel. Mă refer la raporturile care există între executivul, legislativul, judiciarul, dar și autoritățile publice, cum ar fi instituția audiovizualului și așa mai departe. Deci în acest capitol, de asemenea, constat că există tendințe negative.
Secretarul Consiliului Național al Tineretului, Igor Grosu, ne-a spus că în 2002 tinerilor li s-au încălcat dreptul la întrunire, dreptul la muncă, dreptul la servicii și, nu în ultimul rând, dreptul la studii, prin refuzul guvernului de a încheia un acord de colaborare cu Ministerul Educației din România.
Accesul tinerilor la studii în România. Deși s-a declarat de mai multe ori că s-au purtat negocieri, impresia generală care a rămas pentru cei care au dorit să-și continue studiile în România a fost că, până la urmă, guvernul nu a dorit să soluționeze această problemă.
La rândul său, liderul organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, consideră că situația privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova a înregistrat o involuție evidentă.
În ceea ce privește respectarea drepturilor omului, la moment încălcarea acestora a devenit o normă a vieții. Sigur că și înainte, până în 2002, drepturile omului se încălcau, dar anul 2002 a fost culmea de la încălcările drepturilor fiecărui individ, adică drepturilor individuale, comuniște, au proces la încălcarea drepturilor colective. Interzicerea postului TVR1, retragerea licenței a postului de radio Vocea Basarabiei, încercarea introducerii studierii limbii ruse începând cu clasa a doua, încălcarea independenței puterii judecătorești, toate acestea în ansamblu dau un tablou foarte sumbru în direcția respectării drepturilor omului.
Potrivit lui Vitalie Nagacevski, actuala guvernare se implică frecvent în activitatea organelor judiciare în scopul anulării sentințelor pronunțate împotriva statului. Din această cauză, în anul 2002 a crescut vertiginos numărul plângerilor depuse de cetățeni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din Chișinău, Vlad Surcanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova 2002, bilanțul anului, așa se numește studiul lansat astăzi la Chișinău de Serviciul Independent de Sociologie și Informații, Opinia. Este o cercetare inedită, mai ales prin tehnica folosită, adică prin folosirea internetului. Faptul că în Republica Moldova numai 2% din populație au acces la internet a influențat firește și rezultatele sondajului, așa cum a recunoscut unul din organizatorii lui într-o declarație consemnată de corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Directorul Serviciului de Sociologie Opinia, Tudor Dani, a declarat astăzi la o conferință de presă că sondajele prin internet au specificul lor, deoarece la ele pot participa doar o categorie aparte de cetățeni.
Studii prin internet se efectuează deja câțiva ani în diferite țări, inclusiv și la vecinii noștri. Din punct de vedere științific, sunt multe probleme care pot fi puse la îndoială privitor la eșantion, proporționalitate, etc. Ne-am pus întrebarea de ce nu prin internet. Este un grup special, din mai multe puncte de vedere, care se deosebește de întreaga societate din punct de vedere a datelor social-demografice. Este un public bine instruit și, de ce nu, informat. Este un public în linii mari, modern și care, iarăși aș spune de ce nu, este mai bine la curent și poate un mai mare expert în procesele și schimbările care se produc în țară.